Labvakar, prieks visus redzēt. Mēs šodien turpinam iepazīt Kristu no Lūkas evaņģēlija. Šodien mēs lasīsim šo rakstvietu, kas jums lapiņās ir 4. Nodaļā, no 31. Panta līdz 44. Varat arī sekot tam līdzi, jums gadījumā nav lapiņas, jūs droši varat izskriet vēl ārā pie durvīm, paņemt tās, lai jūs varat sekot līdzi. Un ko klausīsimies, ko svētais gars saka draudzēji? Un viņš nogājis Kapernaumu pilsētu Galilējā un tos mācījis sabatā. Un viņi bija pārsteigti par viņu mācību, jo viņu vārdi bija vareni. Bet tur sinagogā bija cilvēks, kam bija nešķīsts gars. Tas sāk stiprā balsī saukt. Vai kas mums ar tevi, Jēzu, nācerieti? Vai esi nācis mūs nomaitāt? Es zinu, ka tu esi Dievs svētais. Bet Jēzus viņus apdraudēja sacīdams, ciet klusu un izaino tā. Un ļaunais gars, no tā, un ļaunais gars to nogās zemē viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarījis. Tad izbailes pārņēma visus, un viņi sacīja cits citam. Kas tas par vārdu, kura varā un spēkā viņš pavēl nešķīstiem gariem un tie aiziet? Un viņa slava izplatījās pa visu apkārtējo zemi. Bet cēlies no sinagogas viņš nonāca Sīmaņa namā. Bet Sīmaņa sievas māte gulē slima, smagā drudzī, un viņas dēļ tie viņu lūdza. Viņš tai piegāja klāt, pārliecās par to un apsauca drudzi, un tas to atstāja. Un viņa tenī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Saulē norietot visi, kam bija kādi neveseli, ar visdažādākajām kaitēm, bija tos atveduši pie viņa, bet viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Arī ļaunie gari daudz atstāja kliegdam un saugdam, tu esi Dieva dēls, bet viņš tos apsauca un neļāva runāt, jo tas zināja, ka viņš ir Kristus. Bet gaismai austot, viņš aizgāja uz tuksnesi, bet ļaudis viņu meklēja un nogāja pie viņa un gribēja viņu aizturēt, lai tas viņus neatstātu. Bet viņš tiem sacīja, arī citām pilsētām man jānes labā vēsts par Dievu valstību, jo tam es esmu sūtīts. Un viņš sludināja jūdejas sinagogās. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, nāksim Dievu priekšā ar lūkšanu. Aizlūksim, lai viņš arī svētī šo laiku, lai viņš padara šo vārdu efektīvu pie mums. Paliec savu darbu tās. Mēs redzam šeit, ka Kristus vārdi ir varene. Mēs lūdzam, lai ir tie tagad ar tavu valstības spēku darbojas arī mūsu vidū, lai tie ir varene, lai tie mūs pārliecina, lai tie pievērš ticībai tev tos, kas Kristum vēl netic, un lai stiprina ticīgos tevs. Lai atbrīvo tos, kas ir sasaistīti un ceļ tavu draudz, kungs. Mēs lūdzam pēc tavu darbu un tavas vadības un tavas apgaismības un arī palīdz man tos uzticīgi mācīt un palīdz mums visiem pazemīgi tos uzņemt, kungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Mēs tikko esam sākuši ieskatīties Kristus kalpošanā, tikko viņi ir sākusi. Mēs pirms tam redzējām, kā Viņš tika pasludināts par Dievu dēlu pirms piedzimšanas, viņš tika pasludināts par glābēju un mesiju, tad, kad viņš piedzima, kad viņš tika nesis templī apgraizīt, tad Jānis Kristītājs viņu apliecināja par Dievu dēlu, tad pats Dievs viņu apliecināja par Dievu dēlu. Un pagājušajā reizē mēs redzējām, kā Kristus atnāk un saka, ka viņš ir tas atbrīvotājs, kas tika gaidīts. Un tie visi ir tādi CV pasludinājumi, ja mēs šodien izmantojam tādu CV, ka mēs ierodamies uz darbu, ar ko mēs pierādam savu kvalifikāciju, tad mēs varētu sacīt, ka līdz šim mums ir parādīts Kristus CV, ka viņš ir kvalificēts būt par pasaules glābēju, par Dievu dēlu, bet varbūt jūs ieradīsieties uz darbu interviju un Varbūt pie jums kāds ieradīsies uz darba interviju, kuram šis CV būs perfekts, un viņš parādīs, ka šis cilvēks ir pilnīgi kvalificēts šis CV. Ja? Tad, tomēr jums var palikt šis jautājums labi, tas ir viens, kas ir uz papīra, bet es gribu redzēt šo darbību dzīvē. Vai tas, kas ir uz papīra, vai to mēs arī redzēsim realitātē. Un šeit mums tiek parādīts, ko ta Kristus izdara realitātē. Mēs varam redzēt visus šos pasludinājumus, un tam mēs uzdodam vienu labi, bet mēs, kā tas izskatās darbībā. Un tad šodien mēs redzēsim to, ka Kristus ar savu visu varano vārdu atbrīvo mūs no visniknākajiem mūsu ienaidniekiem. Ar savu visu varano vārdu Kristus mūs atbrīvo no mūsu visniknākajiem ienaidniekiem. Mēs lasto ieskatīsimies. Es patiesībā šo galveno domu esmu sadalījis tādos divos punktos. Pirmkārt, mums tiek parādīts, ka Kristus mūs atbrīvo no mūsu niknākajiem ienaidniekiem. Jūs redzat, kas tad notiek, kas tad ir šī darbība, ko tad dara Kristus? Mēs pirmkārt redzēsim, ka Kristus atbrīvo cilvēks no sātana varas. Jādēļ, kā ir grēks ienācis pasaulē. Ja? Un mums tiek Bībelē pateikts, ka viss pasaules zem vēlnu varas. Un ir cilvēki, kas to krasāk izjūt vai izpauž, un ir, kas to izjūt mazāk, vai varbūt paši maz vispār neizjūt. Ja? Bet šis visniknākais ienaidnieks, kas mums ir, tas ir sātans, dēļ kā nokutakusi grēkā krišana, dēļ kā pasaule nonākusi, Sātana varā. Un mēs redzēsim, ka šeit Kristus atbrīvo no ļaunajiem gariem cilvēks, un otrs, ka Kristus atbrīvo no grēkā krišanas sekām, un šeit ir slimības un nāve, iedots kā tāds paraugdemonstrējums. Grēka sekas, kas ir slimības un nāve. Atcerieties, pašā sākumā Bībeles ir sacīts, ka ja jūs grēkosiet, Dievs brīdina cilvēks, ja jūs mirdam mirsiet, un ienāk pēc grēkā krišanas, ienāk nāve, garīga un fiziska. Un šeit Kristus mēs redzēsim, ka to no tā atbrīvo. Nu, pastīsimies pavisam īsi, jā. Pirmajā gadījumā mēs redzam, ka šeit Kristus atbrīvo cilvēku no ļaunajiem gariem. Tas ir sākot 33. pantu. Bet sinagogā bija cilvēks, kam bija nešķīsts gars. Tas sāk stiprā balsī saukt. Vai kas mums ar tevi? Jēzu nācerieti, vai esi nācis mūs nomaitāt, es zinu, ka tu esi Dievs svētais. Bet Jēzus viņu apdraudēja sacīdams, ciet klusu un izeja no tā. Un jaunais gars to nogāza zemē viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarīs. Jā, tad pirmais šeit mums redzams, ka Kristus atbrīvo cilvēku no sātana varas, no ļaunuma varas. Jā. Un šeit mēs redzam, ka Kristus to izdara momentāli un pilnīgi, bez lūkšanas kādas burvestības, kas, piemēram, būtu Harry Potter grāmatā bez kāda rituāla, tas notiek momentāli un pilnīgi. Ja. Un tāpēc arī šīs dienas tēmas nosaukums jums ir augstākā vara. Ar to mums tiek parādīts, ka Kristum ir augstākā vara pār sātanu. Mēs pagājušajā iepriekšējā nodaļā redzējām, vai pēc tam, ka divas nodaļas pirms tam, divas svētdienas pirms tam, kā Kristus iztur visu sātanu pārbaudījumus, ko neviens cilvēks līdz tam nav izdarījis. Viņš ienāk šajā pasaulē kā tāds, kas nepakļaujas sātanu kārdinājumiem, ko neviens cilvēks līdz tam nav spējis izdarīt. Un šajā nodaļā mēs redzam, ka viņš tiek galā ar sātanu padotajiem, ar ļaunajiem gariem. Ja? Un tas notiek momentāli un pilnīgi. Viņa vara ir absolūta par sātanu. Viņš sakauj mūsu niknāko ienaidnieku sātanu. Ja? Un otra lieta, ka viņš parāda savu absolūto varu, savu augstāko varu par grēku sekām. Ja? Un kas tad ir vissmagākās grēku sekas šajā pasaulē? Tās ir slimības un nāve. Un to mēs redzam, šajā epizodē ar apustuli Pēteru, tajā brīdī viņš jau nav apustulis, bet ar Pētera sievas māti, ja jūs redzat, tas sākot ar 38. pantu. Ja, kur Pēteras sievas māte ir slima, un viņa sadzīt tur rakstīts, ka viņa ir smagā drudzī. Nolasīsim šo rakstvietu. Viņš nonāca Sīmaņa namā, 38. pantā, bet Sīmaņa sievas māte gulēja slima smagā drudzī, un viņas dēļ tie viņu lūdza. Viņš tie piegāja klāt, pārliecās par to un apsauca drudzi, un tas to atstāja. Un viņa tenī pat brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Ja, mēs redzam, ka šeit ir viņa absolūta, tiek parādīt viņa absolūta var par slimību, bet arī mums drusku jāsprot, kas ir smags drudzis pirmajā gadsimtā. Tā ne, šeit nav runa par tādu vieglu 37,2 temperatūru. Pirmajā gadsimtā smags drudzis bija nāves priekšvēstnesis. Ja. Te var teikt, viņa gulēja uz nāves gultas. Austrāls Pīters Bolts ir uzrakstījis doktora grādu par slimībām un drudzi pirmajā gadsimtā. Un viņš citē vairākas pirmā gadsimta ārstus, un daži no piemēriem ir tāda, kur viens ārsts saka, no pirmā gadsimta ārsta viņš saka, tirānu zobeni nogalina, bet ko tad dar drudzis tieši to pašu? Jā. Vai cits ārsts saka, drudža slimnieka liktenis izšķirās 7. Dienā. Daži izdzīvo, bet daži atbojā. Ja? Es tiem vārdiem sakot, šeit ir slimība, bet tāda slimība, kas ir uz nāvi. Šeit, kad ir runa par smagu drudzi, te ir runa par to, kad Sīmaņa, sievas māte, guļ uz nāves gultas. Un ko tad dara Kristus? Mēs redzam 39. Viņš apsauc drudzi, un atkal, kāda ir viņa atbrīvošana? Kāda ir tā atbrīvošana, ko nes Kristus? Tā ir momentāla un absolūta. Ja jūs redzat, panta beigās, un viņi tanī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Ja. Tad kas tad ir Kristus? Kā tad parādās Kristus vāra? Šeit mums tiek parādīts, ka Kristum ir augstākā vāra. Par sātanu, ļaunumu, un grēka sekām, slimībām un nāvi. Un viņa var ir absolūta. Ja. Ko tas nozīmē? Ja, ka Kristus vienīgais var mūs atbrīvot no šiem visniknākajiem mūsu ienaidniekiem. Un viņa atbrīvošana ir pilnīga un galēja. Nav neviens, kam būtu augstāka vāra pār viņu. Ja. Un ievērojiet, te ir tāda niansa, ko vēlāk Lūka attīstīs savā evaņģēlijā. Jūs redzat, Lūkas evaņģēlijā atbilde uz atbrīvošanu, ko nes Kristus, ir kalpošana viņam. To mēs redzēsim vairākās epizodēs. Ka tad, kad Kristus atnāk ar savu atbrīvošanu, savu glābšanu, ar savu pestīšanu, cilvēki kļūst par viņu mācekļiem un sāk viņam kalpot. Un ievērojiet, šeit jau Lūka iezīmē šajā epizodē ar Sīmaņa sievas māti. Viņa momentāli tiek atbrīvota, un ko viņa dara? Tajā pašā brīdī viņa uzceļās un tiem tam kalpo. Tī ir praktiska piezīme šajā ziņā ir tā, ka ja cilvēks ir Kristus māceklis, ja viņš ir ticīgs Kristum, un ja viņš nekalpo, viņš kaut ko nav uz galam sapratis. Ja saka, es ticu, bet tu neesi savu dzīvi nodevis kalpošanai Kristum, tu kaut ko neesi līdz galam sapratis. Ja tas Kristus sekotājs, tavai dzīvei arī jābūt kā kalpošanai Kristum visās lietās, ko tu dari. Ja? Tā ir tāda viena lieta, ko Lūka tālāk attīstīs detaļās, drusku vēlāk mēs redzēsim, ka tā nav tikai viena epizode, bet šeit jau viņš iezīmē šo ideju. Ja? Bet pastīsimies, kādā veidā Kristus atbrīvo. Kas tad ir tas atbrīvošanas nesējs? Kas ir tas instruments, ar ko Kristus atbrīvo? Kā viņš īsteno savu varu? Kā viņš paveic savu uzvaru par sātanu un par grēka sekām, nāvu un slimībām? Jēzus uzvar, tas ir otrais punkts jums lapiņās, Jēzus uzvar ar savu vārdu. Jūs redzēsiet, ka Viss šīs raksturietas garumā, lūk, ieliek šo akcentu, ka Kristus to paveic ar savu vārdu. Ievērot, jau pašā sākumā, 31. pantā, viņš māca, 32. pantā, kas ir pasacījis par viņu mācīšanu, ka viņa vārdi ir vareni. Ja, tas ir Kristus vārds, kas darbojas ar spēku. Tālāk, 35. pantā, kā tad viņš uzveic sātanu, kā tad viņš uzveic ļaunos garus. Viņš tos apdraud atkal ar savu vārdu. Ja? Un 36. pantā kāda ir cilvēka diagnoze par to? Viņš saka, kas tas par vārdu, kura varā un spēkā viņš pavēl nešķīstiem gariem? Ja? Tad cilvēki atzīst, ka tas ir ar vārdu, ka Kristus paveic šo uzvaru atbrīvošanu ar savu vārdu. Tālāk, nākošā epizodē ar Sīmeņa sievas māti, kā viņš uzveic drudzi, Viņš to apsauc, atkal ar savu vārdu, viņš pakļauj, jā, slimības un nāvi. Tālāk atkal, 41. pantā, kur ir šie sadursme ar ļaunajiem gariem, kā viņš panāks šo uzvaru, jā? Ar savu vārdu, viņš tos apsauc 41. pantā. Un pašās beigās, kad cilvēki nāk pie viņa, lai viņš lūgtos, lai viņš paliek pie viņiem un atrasin visas viņu problēmas, viņš saka, kāpēc es esmu sūtīts? Es esmu sūtīts sludināt. Kristus pasaka savas vārda kalpošanas prioritāti pār visu. Jā, un kur beigās 44. pantā sacīts, un viņš sludināja. Jā. Tas veids, kā Kristus izplata savu valstību, kā notiek šī atbrīvošana no sātana, ļaunuma, grēka un nāves varas. Jā, kā tad tas notiek? Caur Kristus vārdu. Kristus vārds ir, kā šeit 32. pantā sacīts, ka viņa vārds ir varens. Tas veids, kā Kristus mūs padar par saviem pavalstniekiem, kā viņš mūs atbrīvo, jā, no visiem šiem visiem mūsu lielākiem ienaidniekiem. Tas ir, kad mēs uzņemam viņu vārdu. Pastīsimies kādas, varbūt, dažas ir praktiskas sekas no tā izriet. Ko tas nozīmē? Ka Kristus mūs atbrīvo no mūsu visniknākajiem ienaidniekiem. Ja? Ko tas nozīmē praktiski? Es domāju, te ir visdažādākajos virzienos mēs to varam vēst šo lietu. Bet ja mēs pat vienkārši parunājam par grēka varu mūsu dzīvē, mēs varam uzdot šo jautājumu, kurš tad no mums dzīvo, kaut vai pat ja mēs esam likuma paklausīgi, krietni, jauki cilvēki. Bet pat, ja mēs paskatāmies uz saviem pašu standartiem uz savu dzīvi, kurš tad mēs dzīvojam tādu dzīvi, kā mēs gribētu? Kuram no mums mūsu dzīve atbilst mūsu pašu standartiem? Kuram tad no mums nav kaut kāds nejauks noslēpums, kur mēs negribam liek jeb kāds uzzināt? Un vai tad tas neatklāja grēka varu mūsu dzīvē, ka mēs īstenībā pat ar sevi netiekam galā? Pat ja ārēji mēs esam jauki, normāli, inteliģenti, izglītot un tā tālāk visā visumā normāli civilizēti cilvēki. Ja? Un es mēs nerunāju par nāves varu. Ja mēs sakam šeit, ka Kristus atbrīvo mūs no nāves varas, nāves un grēka varas, tā ir viena lieta, ar kuru neviens nav ticis galā. Ne reāli, ne pat filozofiski. Tikko mēs ar sievu noskatījāmies šo jauno filmu, kas arī visdrīzāk tiks Oskariem nominēt, kas saucās Augstu gaisā, Klūnija filma, kur arī dabūja Globus, nesen par labāko scenāriju. Tas ir stāsts par vienu tādu ļoti veiksmīgu, bet pilnīgi, varētu teikt, nošķirt cilvēku no jebkādām, viņš sev pilnīgi noizolējis no jebkādām attiecībām ar cilvēkiem. Viņš grib būt pilnīgi brīvs, viņš ir cilvēks, kas darbojas, varētu teikt, cilvēku atbrīvošanā no darba. Viņš ir, tā teikt, vīrs, ko aizsūta tad, kad vajag cilvēks atbrīvot no darba. Ja? Un viņš tikai lido no vienas vietas uz otru lidmašīnā. Ja? Pilnīgi nodistancējis no jebkādām attiecībām, tas viņam moto, ka viņam neviens nav vajadzīgs. Ja? Un vienā epizodē viņa māsa precās, kur viņš arī īstenībā nav redzējis jau gadiem, kuram arī pat ar viņu nekādas viņam attiecības nav, bet viņš ierodas šīm kāzām un Īsi pirms pašām laulībām šim līgavainim uznāk bailes, un viņš nevar saprast, ka viņš ikvēl vairs negrib precēties, un viss ir asarās, un viņš tiek iesūtīts, vienkārši viņa tā kā vest pie prāta, jā. Un tur ir tās neliels dialogs viņiem, kur šis topošais vīrs līgavainis sēž, viņš saka, es vienkārši sāku domāt, nu, ko mēs saprecēsimies, mums piedzimis viens bērns, otrs, trešais, ceturtais, darbs, mājas, un tad jau jāmirst, un viņš saka, kāda ir jēga? Kāda ir jēga? Un šis Džordž Klūnī tās viņam var pasaka, ka godīgi runāt jau jēgas nekādas nav, vienkārši kopā ir foršāk. Nu, visiem kopā, un tā ir viena no galvenām idejām šajā filmai, kad ģimene ir viena forša lieta, un kopā ir foršāk, bet nekādu galēju atbildi, jo neviens nevar arī piedāvāt, jūs saprotiet. Šo smago, reālo atbildi, jo neviens nekādu nevar iedot. Ja? Jūs skatīsieties uz nopietnākajiem domātājiem, visas pasaules vēstures gaitā. Cilvēki, kas visnopietnāk domājuši par šo dzīvi, ir visnopietnāk domājuši par šo jēgas un nāves jautājumu, un neviens nekādu galīgu atbildi nespēja iedot. Labākais, ko mēs varam izdomāt, kad vienkārši kopā ir foršāk, jā, vai kaut ko tam līdzīgu. Un šeit Kristus, viņš ienāk un viņš pasaka, es to esmu uzvarējis. Šo smagāko problēmu, sātana, ļaunuma, grēka un nāves varu, viņš uzveic, jūs saprotiet. Neviens jau cits nekādu atbildi nevar iedot, bet Kristus atnācis un iedevis. Ja? Un tas mums drusku arī palīdz atbildēt uz šo jautājumu, kas jums daudziem radās šeit, ka Kristus, atcerieties, ko mēs sacījām, ka Kristus atbrīvo momentāli un pilnīgi. Ja, mēs redzam, viņš tik brīvi tikai saka savu vārdu, viņš pakļauj sātanu, pakļauj ļaunumu, pakļauj grēku, pakļauj slimības, momentāli un pilnīgi. Viņam nav nepieciešams vēl viens mēģinājums vai process. Ja, un te mēs varam uzdot šo jautājumu, bet kur tad mēs to redzam šodien, draudzē? Vai, ja jau tas viss ir reāli un pa īstam, kur tad tas notiek tagad? Un šeit ir šī atbilde ir drusku niansētāka. Atcerieties, ko mēs sacījām, ka Kristus atbrīvošana no Kristus ticīgos ir atbrīvojis jau no nāves varas. Mēs to apgalvojam. Bet tas nenozīmē, ka kristiešiem nebūs jāpiedzīvo šie fiziskā nāve. Ja? Kristieši tāpat kā piedzīvos fizisko nāvi, bet viņiem viņi neiznīcina. Un tāpēc kristieši dzīvo šajā pasaulē, kur vēl ir šīs grēka sekas, bet Kristus viņus ir atbrīvojis no šīm galējām sekām. Ja? Tajā pat, citiem vārdiem sakot, būs kā ticīgiem, mēs lūksim. Ja? Un piedzīvosim, bieži vien, kad Dievs atbrīvos no šīm tūlītējām sekām, kad cilvēki tiks izdziedināti, ja? Viņi kļūs veseli, bet būs gadījumi, kad viņi nekļūs veseli. Ja? Un šeit tiek aprakstīts tas posms, kad Kristus ir fiziski uz zemes, kad viņš parāda savas fiziskās klātbūtnes, Dieva valstības fiziskās klātbūtnes rezultātu. Tas ir mums ieskats pagātnē. Ieskatoties pagātnē, mēs redzam to, ko Kristus apsol pilnībā nākotnē. S tiem vārdiem sakot, mēs sagaidam laiku nākotnē, kad vairs nebūs grēka, kad zeme būs jaunā radīšana. Visa radība būs dziedināta, ka vairs nebūs grēka, vairs nebūs ļaunuma, vairs nebūs slimības, vairs nebūs nāves. Ja? Tas nenoliedz tajā pat laikā. Kaut arī mēs to pilnībā sagaidām tikai nākotnē. Protams, tas nenoliedz to, kad kā ticīgiem mēs lūdzam, mēs iestājamies pēc cilvēkiem. Un Dievs reāli darbojās arī šajā laikā, bet tas nebūs simtprocentīgi, kāds ir Kristus šajā fiziskās klātbūtnes kalpošanas laikā, kur mēs vēl sagaidām nākotnē. Ja? Tas ir vien tāda niens, varbūt tāda neliela atkāpe. Un par šo otro lietu, kad Kristus šo uzvaru paveic ar savu vārdu. Ko tas nozīmē, ka Kristus savu uzvaru paveic ar savu vārdu? Šo atbrīvošanu viņš paveic ar savu vārdu. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, varbūt tu esi tāds cilvēks, kas šeit sēž un saka, es nepazīstu Kristus valstību, bet es gribētu pazīt. Es ticu, šis man pārliecina. Es arī gribu piederēt pie viņu valstības. Es gribu arī piedzīvot šo atbrīvošanu no sātana, grēka, ļaunuma un nāves. K- kā tad Kristus to paveica ar savu vārdu? Ko tas nozīmē? Tev ir jāpieņem šis Kristus vārds, šis apsolījums, šis arī sludinātais vārds, ko tu šobrīd dzirdi, ko tu dzirdi rakstos. Tas ir šis visuvarenais Kristus vārds, ar kuru viņš darbojās. Ja? Ka mēs uzņemam Kristus vārdu, notiek šī atbrīvošana, notiek šī Kristus uzvara, ko viņš sniedz mums. Turklāt arī, ja tu esi ticīgais, ja? Ja tu saki, es ticu, un Kristus vārds man jau ir atbrīvojis, kā tad Kristus turpina šo darbu, kā tad mēs augam, ja? Kā tad viņš mūs turpina stiprināt, kā viņš turpina darboties mūsu dzīvē. Mums jāturpina uzņemt šis pats viņu vārds. Tas ir, šeit mums ir pasacīts, ja? Mums ir vislabākā liecība tam, ko paveic Kristus vārds, ka viņu vārdi ir vareni, ja? Un viņiem pieder augstākā vara, un nekas nespēj stāties tam pretī. Un es zinu, kad jūs sacīsiet, mēs te bieži šajā draudzē par tām šitām lietām runājam, mēs jau to visu dzirdam, un tas, bet es godīgi pateikšu, arī šī, mēs bieži vien to vārdos apliecinam, ja? Mēs principiāli lielos vilcienos tam ticam, bet es varu pasacīt par sevi, tāda reāla ticība tam, ka šis Kristus vārds kaut ko reāli paveic, viņa pazūdīk pa brīdim, es varu pateikt to par sevi noteikti, ja? Principā es tam ticu, bet reāli savā pieredzē man, nu, man aizmirstās vai neliekas, ka tas Kristus vārds kaut ko reāli paveic manā dzīvē. Un es pieļauju, ka jums tāpatās, mums nepieciešams to atcerēties. Mums nepieciešams turpināt uzņemt sevī šo vārdu. Kur tam mēs saņemam šo visvareno Kristus vārdu, ar kur viņš paveic savu uzvaru, kur viņš ienes savu uzvaru mūsu dzīvē, jā? Kur tam mēs to dabonam? Mēs to uzņemam, saņemam, piedzīvojam, kad mēs paši lasam rakstus, ka mēs ar citiem kopā lasam rakstus, ja, tāpēc mums šeit trešdienas, ka mēs klausamies sludināto vārdu. Ja. Tie visi tie veidi, kā mums šis vārds, kā Kristus varanā veidā, ar šo visaugstāko savu autoritāti, ienes mums dzīvē savu valstības spēku, ja citi jau ceļi nekādu nav, kur mēs to varam dabūt. Un trešais, arī es domāju, te ir viens... Tāds signāls par to, kad mēs liecinām par Kristu. Ja? Man liekas, tas ļoti varētu mūs iedrošināt un arī atbrīvot kaut kādā ziņā. Priekš tieši liecināt par Kristu. Jo tad, kad mēs bieži vien baidamies liecināt par Kristu, vai mēs šaubamies, ka mēs nespēsim cilvēkus pārliecināt, bet viss, kas tad mums ir jādara? Mums ir jānodot tālāk šie Kristus, jāpasludina šie varenie Kristus vārdi, šī liecība par Kristu. Ja? Ne jau mēs kādu varam pārliecināt, ne jau tu kādu var pārliecināt. Tu var, savā ziņā šis noņem atbildību no tevis kaut kādā nozīmē, ja? Kad tu liekas, es nevienu nevarēšu pārliecināt. Šeit es atcītu, ka Kristus pats varanā spēkā, varanā veidā darbojas, kad Kristus vārds vienkārši tiek pasludināts. Ja? Vārds darbojas pats par sevi, Kristus pats darbojas ar savu vārdu. Un tam mums vajadzētu gan no vienas puses atbrīvot no bailēm, no uztraukuma, no vainas sajūtas. Ja, arī mūsu dāmas vienkārši to vārdu tur tā izlikt ārā, tā var teikt palaist. Ja. Kalvins, man liekas, sacīja, kā tad tu pierādi, kas ir lauva? Nu, kā tu pierādi, kas lauva? Tu ilgi un dikti var stāstīt. Šiek viņš vienkārši jāizliež ārā no krātiņas ir. Ja. Tev ilgiem taviem stāstiem par lauvu ir nekādas jēgas, visdrīzāk nebūs, jā? Bet tad, kad tu viņu izlaidi, viņš pats sev pierādīs, tāpat ir līdzīgi kristiešiem, arī ar Kristus vārdu. Mums viņš vienkārši jāizlaiž ārā no krātiņas. Viņš pats, un es skatos šeit, es vienkārši redzu visus tos piemērus, kur Kristus varenais vārds ir varenā veidā darbojies, jā? Nevis no cilvēku spēku, bet Kristus vārds, Kristus pats vārds, jūs ir daudzs no jums, tas skatos, ir pakļāvis sev. Kristus vārds pats ir darbojies, jā. Ja? Tas, kas šeit notiek, tā ir vislabākā liecība tam. Un trešā lieta ir tā, ka mēs cerībā, šī Kristus darbošanās, šeit viņš pasaka, es atbrīvojos, es esmu atnācis atbrīvot pasauli no Sātana un nāves un slimību varas. Un mēs kā ticīgi, mēs vēl sagaidam šo laiku. Un tas mums ir iedrošinājums, ka Kristus to paveiks. Tolkienam šajā viņa lielajā monumentālajā darbā, Gredzena pavēlnieks. Ja? Trešajā grāmatā, jūs redzējuši films, tur šis gabaliņš nav iekļauts. Bet tur ir šī epizode, kur ir šī pēdējā cīņa, kas notiek. Pirms vēl gan gredzens ir iznīcināts, ir notiek šī pēdējā cīņa par Gondoru, kur uzvar Aragorna, tā teikt, armija, ja viņi sakauj Sauronu šos te karapulkus. Bet ir daudzi, kas šajā cīņā ir ievainoti un slimi. Un ja nekas nevar palīdzēt, un daudz ir uz nāves gultas. Un viņi atcerās šo seno pravietojumu, kad atnāks valdnieks. Un tā zīme, ka īstais valdnieks būs ieradies, būs tā, ka ķēniņa rokas būs dziedinošas rokas. Un šī, tas, kurš dziedinās, tas ir īstais valdnieks. Un tur ir tā epizode, kur es, protams, to Tolkiens to paņēmis no Bībeles, un tas tā norāda uz Kristu. Kur Aragorns ir tas, kurš nes dziedināšanu tiem, kas ir slimi un uz nāves gults. Un tas, ka ķēniņš dziedina, tā ir zīme tam, ka īstais ķēniņš ieradies. Un es saku, Tolkiens to paņēmis no Bībeles. Un tas, ka Kristus nes šo dziedināšanu, tas ir tāds reklāmas rullīts, varētu teikt. Par to laiku, ko mēs kā kristieši sagaidām uz šo pilnīgo pasaules dziedināšanu. Uz šo miesas augšām celšanos, jā, kur vairs nebūs grēka, kur vairs nebūs ļaunuma, kur vairs nebūs nāves. Jā. Un šis raksts, ko mēs tikko lasam, tā lai mums ir atgādinājums un iedrošinājums, ka mēs vēl sagaidām šo laiku nākotnē. Jā. Kas mūs stiprina turēties pie mūsu ticības.